Знаєте, друзі, я хочу продовжити ту тему, яку ми недавно з вами досліджували, говорили стосовно молитви «Отче наш», де ми дійшли до вислову в синодальному перекладі написано «І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Да? І ми з вами досліджували, що це неправильний переклад, бо Ісус Христос, Бог не вводить нас в спокусу. Написано, бо знає Бог, у 2 Петра написано, апостол Петро пише, бо знає Бог, як визволяти своїх від спокуси. Спокусу вводить сатана. Тому правильний переклад, не дай нам війти в спокусу. Да, коли ми опиняємося перед певними обставинами, да, ці обставини, вони є одноразово випробування для нас, Бог проводить нас через ці випробування, і ці обставини, вони є одноразово спокуса, де сатана хоче із цих обставин, в яких ми перебуваємо, нас втягнути в спокусу, щоб ми согрішили, поступили по похоті, да, і наслідки гріха, це написано, похоть зачавши, рождає гріх, гріх рождає смерть. Так в російському перекладі. Тому я хочу продовжити, друзі, цю тему, і я хочу, щоб ми знову повернулися до книги Іова. Так, ми почали з вами її там один фрагмент, початок цієї розмови. Ми на прикладі Іова дослідили з вами, що в яких обставинах перебував Іов, так, і як Господь прославився через вчинок Іова, як він потім чинив. Ми давайте зараз відкриємо книгу Іова з першого вірша. І ми цю тему більш детально дослідимо. І прочитаємо перший розділ, перший вірш. «Був чоловік у землі Уц на ім'я Іов, і був чоловік цей», дивіться, характеристика Іова, «непорочний, справедливий та богобоязливий і віддалявся від зла». Правда, чудова характеристика. Я думаю, що такі характеристиці позаздрить кожен із нас. Непорочний. Знаєте, що означає непорочний? Нема порока. Колись сказав Бог у розмові з Авраамом, він сказав такі слова. «Ходи переді мною і будь непорочним». Знаєте, в цих словах, в принципі, заключається весь зміст всієї Біблії. Бог сказав Аврааму. «Ходи переді мною і будь непорочним». Що це означає? Ходити – це значить жити. Жити у всіх обставинах, в яких ти перебуваєш. Коли ти спілкуєшся із своїми рідними, із своєю дружиною, із своїм чоловіком, із своїми дітьми, ти на своїй роботі, із своїми колегами, то так вчиняй, так роби, ніби ти уявляєш, що поруч із тобою стоїть Ісус Христос. І от коли поруч з тобою Ісус Христос, невже ти зможеш обізвати свою дружину чи обізвати свою дитину? Правда? Ніколи. Бо ти знаєш, що перед тобою Ісус Христос. Тому Бог каже, ходи переді мною і будь непорочним. Що би ти не робив, який бізнес ти не ведеш, знай, що коли ти тут рахуєш, робити тобі лівак чи не робити, знай, що поруч з тобою стоїть Ісус Христос, Він все бачить і Він все чує, і як ти вчиниш в Його присутності. Тому непорочність, от саме таким був Іов, непорочним, справедливим, далі що, богобоязливий і удалявся від зла. Знаєте, коли читаєш таку характеристику, то здається, що ну такій праведній людині не може бути в житті ніяких проблем. Да? Тут тільки святість, тільки благословіння, тільки все добро. Знаєте, іноді кажуть, ти тільки покайся, ти тільки прийди до Христа, і в тебе все в житті наладиться, і будеш як сир у маслі. Ні, такого ніколи не можна говорити, друзі, бо всяка віра наша, вона буде випробувана Богом. Всі наскільки те, що ми говоримо, те, як ми живемо, да, наша віра, вона буде Богом випробувана. Тому читаємо далі, які випробування пройшов Іов. «І народилося у нього 7 синів і 3 дочки». Я прошу звернути вашу увагу на ці цифри. Скільки синів було, скільки дочок, там скільки далі ми будемо читати, скільки верблюдів, ослиць і так далі. «Майна у нього було 7000 дрібної худоби, 3000 верблюдів, 500 пар великої худоби, 500 ослиць і вельми багато слуг. І був чоловік цей найвідоміший з усіх синів Сходу». Уявляєте, яке це було величезне фермерське хазяйство, там тисячі верблюдів, тисячі ослиць, там це, ну, зараз багатство людини визначається, який в тебе рахунок на твоєму, на твоїй карточці, да? Скільки в тебе там доларів, скільки в тебе там майна, да? Тоді багатство людини визначалося кількістю худоби, скільки в тебе цих верблюдів, скотини і так далі, і тому подібне. Тому цей Іов був найбагатішим чоловіком у тому, в ті часи на Сході. Далі написано: «Сини його сходилися, справляючи банкети, кожен у своєму домі свого дня, і посилали, і запрошували трьох сестер своїх їсти і пити з ними. І бувало, коли банкетних днів звершувалося, то Іов посилав за ними і освячував їх, і, встаючи рано вранці, приносив все спалення за числом усіх їх. Бо говорив Іов: можливо, згрішили сини мої і похулили Бога в серці своєму, і робив так Іов у всі дні». Тобто 10 було дітей, 3 сини, 7 синів і 3 дочки. Да? І вони час від часу влаштовували такі банкети, такі дискотеки. І от по завершенню цих дискотек Іов приходив і казав, молився до Бога, казав: Боже, можливо, вони по молодості своїй там десь согрішили, і написано, Іов їх що робив? Освячував, освячував. Друзі, що таке освячення? Знаєте, я от раніше, ну, в нашій українській традиції слово освячувати – це коли там святою водою покропили, да, і це я колись так вважав, що освятити – це коли на водохреща тебе святою водою покропили, ти освятився. Або запросити священника в будинок, він освятить, побризгає водою по стінам, і будинок освячений. Ні, освячення, друзі, це коли приноситься жертва. В ті часи написано, що Іов приносив за кожного із них свою жертву. 10 дітей, значить 10 жертв він спалював Богу, тобто приносив таку от жертву за своїх синів. І він казав: Господи, можливо, хтось із них, дивіться, що сказав, похулив Бога у серці своєму і робив щось таке, що Бога засмутило. І він каявся за своїх дітей, він просив пробачення за своїх дітей. Дивіться, друзі, щоб сказати, як це до Нового Завіту відноситься, апостол Павло каже, що наші діти, які ще не віруючі, да? От, вони освячуються віруючими батьками. Невіруючий чоловік, це написано 1 Коринфянам 7 розділом, невіруючий чоловік освячується віруючою дружиною. І навпаки, що це означає? Що означає слово освячення? Освячення, коли батько молиться за своїх дітей, да? Коли батько молиться за свою дружину, коли батьки говорять Боже Слово і виховують своїх дітей у такому, знаєте, в богобоязненому такому форматі, щоб ця дитина виросла з правильними християнськими цінностями. Оце називається освячення. І от Іов, він освячував дітей і просив у Бога, щоб Господь простив їхні гріхи. Це є приклад для нас, друзі, коли ми молимося за наших дітей і просимо, ходатайствуємо за них і кажемо: Боже, прости мою дитину. Десь, можливо, там чи словом, чи ділом якимось, чи вчинком вона зробила гріх, прости. Ми несемо наших дітей на руках молитви. І так він робив це у всі дні. І дивіться, що він просив: Господи, можливо, вони похулили тебе в своєму серці. Гріхом являлося, знаєте, тоді Іов, як батько, переживав, щоб не просто там якимось вчинком там вони зробили гріх, а щоб в серці своєму вони щось не сказали, якусь хулу на Бога, якесь погане слово. Так, як вчив батько своїх дітей, так він і ці цінності були присутні йому особисто. Він боявся, щоб своїми устами не похулити ім'я Боже. І ось читаємо далі. «І був день, коли прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом, і прийшов з ними також сатана. Незрозуміло, теологи не пояснюють, хто такі сини Божі і як у цій компанії з'явився сатана, що між Богом і сатаною сталася ця розмова. Ну, ми це проходимо далі. І запитав Господь сатану, звідки ти прийшов? І відповідаючи, сатана сказав Господеві, я бродив по землі та обійшов її навколо. І запитав Господь сатану, чи звернув ти увагу свою на раба мого Іова? Бо немає на землі такого, як він, чоловік непорочний, справедливий, богобоязливий, такий, що віддаляється від зла. Бог задає сатані питання. Ти бачив, що саме найкраща людина, диви, який він переліковує цю характеристику, яку має Іов, непорочний, справедливий, богобоязливий. У відповідь сатана йому говорить, Господеві, та сказав, хіба дарма богобоязливий Іов? Чи не ти огородив його повсюди і дім його, і все, що в нього, діло рук його, ти благословив, і череди його розповсюджуються по всій землі? Але простягни руку твою і торкнись усього, що в нього є, чи благословить він тебе? Сатана каже, ну, звісно, як він як сир у маслі, таке багатство, то чому йому не благословляти тебе? А ти забери в нього хоча б там одного верблюда, і ти побачиш, чи благословить він твоє ім'я. Він обов'язково буде хулити, буде на Бога гніватися. Ну, і Бог йому відповідає. І сказав Господь сатані, ось усе, що в нього є в руці твоїй, тільки на нього самого не простягай руки твоєї. І відійшов сатана від лиця Господнього. Бог допускає сатані і каже, добре, все те майно, що в нього є, все те, що в нього є, да, от все, от і сім'я, але його тільки не торкайся. І ми побачимо, провіримо, що, як вчинить Іов. І написано, і був день, друзі, і був день. Цей день, до цього дня Іов жив благополучним таким життям, благословенним життям, щасливим життям. Не було ніякої проблеми в житті Іова. Але настав один день, де прийшли випробування в життя Іова. І цей день, знаєте, такий ось чорний день. І ми читаємо. І був день, коли сини його та дочки його їли і пили вино в домі свого первородного брата. Та ось приходить до Іова вісник і говорить, воли орали і ослиці паслися поряд з ними, як раптом напали савсяни та захопили їх, а слух уразили вістрям меча. Врятувався тільки ж я один, щоб сповістити тебе. Ще він говорив, як приходить інший та каже, вогонь Божий спав з неба і спалив овець та слух і пожер їх. Врятувався тільки я один, щоб сповістити тебе. Ще він говорив, як іде інший і каже, халдеї розташувалися трьома загонами та напали, верблюдів захопили, а слух уразили вістрям меча. Врятувався лише я один, щоб сповістити тебе. Поки цей говорив, прибігає інший і каже, сини твої та дочки їли та пили вино в домі первородного брата свого. І ось буремний вітер раптово налетів із пустелі та охопив чотири кути дому, і він упав на юнаків, і вони всі померли. Врятувався тільки я один, щоб сповістити тебе. І коли все це скінчилося, тобто Іо побачив, що в цей день він залишився голий і босий, і всіх дітей, всі діти загинули, все те, що в нього було, все багатство його було знищене. І тут весь духовний світ спрямував свій погляд, всю свою увагу, як вчинить Іо. Уявляєте, що відбувалося на небесах, коли був оцей поєдинок між Богом і сатаною. І весь духовний світ, Бог і всі його ангели, сатана і всі його демони спрямували свій погляд на те, що зараз каже Іов. Іов що? Його вчинок. І встав Іов, і роздер верхній одяг свій, обстриг голову свою, та впав на землю і поклонився. Кому поклонявся Іов? Він все своє життя поклонявся лише своєму Богу. Та сказав, нагий я вийшов із лона матері своєї, нагим і повернуся. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде ім'я Господнє благословенне. При всьому цьому не згрішив Іов і не вимовив нічого нерозумного про Бога. Дивіться, друзі, і тут перемога Бога. Бог в небесах, Бог переміг сатану. Сатана сподівався, що після всього того, що коли у людини заберуть його майно і заберуть той достаток і дітей, напевно, люди по природі своїй людській, людина так влаштована, що вона завжди буде звинувачувати Бога. І, напевно, ви в своєму житті зустрічали, да, коли вам кажуть, а де ж той Бог? Куди він дивився, коли там дитина якась померла, чи там бомба впала? Де ж той Бог? Всі звинувачують Бога. Да? І тут були дуже великі підстави у Іова, щоб звинуватити Бога. Знаєте, сказати, Бог, да я ж тобі там служив все своє життя, да я ж був вірний, за що, що така мені кара? Але Іов так не вчинив. Він вчив своїх дітей, і він ходатайствував за своїх дітей, освячував їх словом і казав, Боже, щоб вони своїм словом не прогнівили тебе. Як каже, щоб не похулили Бога в серці своєму. У нього ці були цінності, які він вкладав в життя своїх дітей, і в нього і він дотримувався цих цінностей. Тому при всьому цьому випробуванні, при всій цій біді, так, сатана не зміг його ввести в спокусу. Так? Але у цих обставинах він пройшов випробування, так? І Бог переміг у цьому поєдинку, який був на небесах, так? Бог переміг, і Іов витримав випробування, друзі, розумієте? Тому те, що ми з вами говорили, що оце слово, де написано у нашому синідальному, у всіх наших перекладах, де ми читаємо спокуса і читаємо випробування, це одне й те саме слово, яке у цьому в грецькій мові, на якій було написано Новий Заповіт, воно звучить перасмо, так? І це воно переводиться у словнику Стронга як і спокуса, і випробування на російській мові, і скушення, і іспитання. Розумієте, друзі? Тобто, перебуваючи в якійсь певних обставинах, так, значить, із цих обставин сатана хоче ввести в спокусу, щоб людина согрішила, так? Але в цих випробуваннях, якщо людина виносить ці випробування, так, і не похулила Бога, він пройшов ці випробування, так, і потім Господь благословить його, як це ми побачимо далі. Дивіться, тут Бог переміг. І написано, при всьому цьому не згрішив Іов і не вимовив нічого нерозумного про Бога. Перший раунд поєдинку виграв Бог. Читаємо другий раунд. Другий розділ. Був день, коли прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом, і прийшов з ними також і сатана, щоб стати перед Господом. І сказав Господь сатані, звідки ти прийшов? І відповів сатана Господеві і та сказав, я бродив по всій землі та обійшов її навколо. І сказав Господь сатані, чи звернув ти увагу свою на раба мого Іова, бо нема такого, як він на землі. Чоловік непорочний, справедливий, богобоязливий, який віддаляється від зла, він і досі твердий у своїй непорочності, а ти підбурював мене проти нього, щоб погубити його безвинно. Тобто Іов, деякий час уже минув, да, Іов залишився без копійки грошей, без сім'ї, одна дружина залишилася, да, і при всьому цьому він не прогнівив Бога, він не звинувачував Бога у тих всіх обставинах, які сталися. І Бог каже, і до цих пір Іов, він залишається в своїй непорочності. Читаємо далі, як там відбувалася розмова, діалог Бога із сатаною. І відповів сатана Господеві та сказав, шкіра за шкіру, а за життя своє людина віддасть ще все, що вона має. Але простягни руку твою, торкнись кістки його і плоті його, чи благословить він тебе? Він каже, ну да, от ти забрав його, але він живий, здоровий, от, але ти дай йому якусь болячку, і ти побачиш, чи благословить він тебе, і тоді він почне на тебе там говорити якісь скарги. І сказав Господь сатані, добре, ось він у руці твоїй, тільки душу його збережи. Тобто можеш торкнутися його плоті, але щоб він був живий. І відійшов сатана від лиця Господнього та вразив його Іова, та вразив Іова лютою проказою від підошви ноги його до самого тім'я його. І взяв він собі черепок, щоб шкребти себе ним, і сів на попіл. І сказала йому дружина, ну, проказа, друзі, це така хвороба, коли гниє все тіло. Гниє все тіло від голови до п'ят, і просто людина повільно помирає. І лікування від цієї хвороби не було ніякої. Людина повільно помирала. І от Іов сидить і просто шкребком шкрябує оцю гнилість свого тіла. І коли дружина побачила муки свого чоловіка, вона каже йому, і сказала йому дружина його, ти все ще твердий у непорочності своїй, похули Бога і помри. Знаєте, дехто думає, що дружина Іова – це негативний персонаж. Ну, таке от сказала, да? Але вона просто любила свого чоловіка. Вона знала тоді просто ці духовні принципи. Знаєте, люди тоді не мали писання, не мали Слова Боже, як ми сьогодні маємо. Але вони через віру, яку їм говорили їхні батьки, вони мали цю віру і впевненість у дії духовних законів, які Бог сотворив. І дружина знала, Іова, що якщо ти благословляєш Бога, то Бог тебе благословить. Але якщо ти його хулиш, говориш хулу на Бога, так, то просто по Божим законам Бог тебе знищить. І все. І вона каже, що ж ти так мучаєшся? Візьми похули Бога, так, і помреш, і Бог сам тебе дасть тобі смерть, і всі твої муки закінчаться. У відповідь каже Іов, але він мовив їй, ти говориш, як одна із божевільних. Невже добре ми прийматимемо від Бога, а зле не приймемо? У всьому цьому не згрішив Іов устами своїми. Другий поєдинок цієї боротьби духовної, яка відбувалася на небесах, переміг Господь. Весь духовний світ спрямував свою увагу на те, як вчинить у таких обставинах, як вчинить Іов. Чи скаже він якусь хулу на Бога. І от на цьому поєдинок завершився. Завершився, лікував весь духовний світ, Божий духовний світ, Бог і його ангели. Сатана був, отримав поразку. І от як далі відбуваються події? І почули троє друзів Іова про всі ті нещастя, що спіткали його, і прийшли кожен із свого місця, Єліфаз, фоменітянин, Відас, савеханянин, Ісофар, намітянин, і домовилися, щоб іти разом співчувати йому та втішати його. І звели вони очі свої здалека і не впізнали його. І піднесли свій голос, і заридали, і роздер кожен одяг свій, і кидали пил над головами своїми до неба. І сиділи вони з ним на землі 7 днів і 7 ночей, і ніхто не промовив йому ні слова, бо бачили, що страждання його вельми велике. Три його друга, а потім приєднався ще четвертий друг. Знаєте, от така от вірність, дружба така. От дивіться, хто б із нас зміг би, коли страждає наш якийсь там друг, 7 днів просто сидіти і співчувати. І тоді був такий, знаєте, акт якби возмущення на російській мові, коли людина була дуже така от збентежена. От, актом вони показували, ми багато разів в Біблії читаємо, коли роздирали одежі свої і посипали голову пеплом. Це значить, показували свої такі от смуток, такий великий, що вони дуже такі возмущені і дуже от співпереживають ті ситуації, яка відбулася. І вони цим самим показали своє співчуття із своїм товаришем, коли вони побачили його в такій страшенній хворобі. І вони просто сиділи 7 днів і мовчали, і співчували, написано, разом співчувати йому та втішати його. Знаєте, оця присутність трьох цих друзів, вона нам як взірець, коли хтось із наших близьких, із наших друзів десь у якихось скорботах, то просто побути з ним разом, втішити своєю присутністю, показати, що ти не байдужий до його горя. І вони 7 днів просто мовчали, але потім заговорили. Але краще б вони мовчали. І от Книга Іова, друзі, там 42 розділи. 42 розділи. Два із них ми з вами прочитали. Наступні 38 розділів – це йде діалог цих трьох друзів, потім четвертий приєднався, з Іовом, де друзі звинувачували його у тому, що він згрішив. Вони казали, Бог же ж він справедливий Бог. І раз Бог наказав тебе такою проказою, так, то ти десь согрішив, ти в чомусь винуватий. І от на всі ці звинувачення Іов виправдовувався. І всі 38 розділів написано цей діалог, де троє, четверо звинувачують, а Іов оправдовується. І все це слухав Господь, їхній діалог, до 38 розділу. І в 38 розділі Бог не витерпів і вже втрутився в їхню розмову і каже, 38 розділ, читаємо з першого вірша. «І відповів Господь Іову із бурі, хто ти такий, що затмарюєш провидіння словами без змісту? Підпережи нині, як муж, стегна твої, я буду питати тебе, ти ж пояснюй мені, де ти був, коли я закладав основи землі? Скажи, якщо ти знаєш». Дивіться, друзі, у природі оправдання є натяк на звинувачення. Тобто, коли людина виправдовується, то вона що? Вона цю вину перекладає на когось іншого, да, щоб себе виправдати. Пам'ятаєте, в Едемському саду приходить, согрішили Адам і Єва, Бог приходить і каже, Адам, де ти? А Адам каже, Бог, ось Єва, жена, яку ти, до речі, мені дав. Якби ти мені її не дав, то в мене б не було ніяких проблем. Розумієте? Тобто, Адам звинувачує жінку, от каже, вона мені дала оцей плід, і я його з'їв. Ну, каже, я не при чому, от вона і ти, і все, розбирайтесь між собою. Розумієте? В оправданні є фактор звинувачення, ти перекладаєш вину на когось іншого. В даному випадку виправдовувався Іов. Він виправдовувався в тому, що він не винен, і він казав, за що ж, я ж такий святий, весь пушистий, і тут... І Бог слухав, потім каже, так, він каже, підпережи нині, як муж стегна твої, я ж буду питати тебе, ти ж пояснюй мене. Він каже, давай зараз поговоримо як мужчина з мужчиною, як муж. Ти мужчина, да? От ти чоловік, давай з тобою зараз поговоримо по-мужськи. І він каже, ти хто такий? Що ти затьмарюєш провидіння словами без змісту. Дивіться, яка фраза, да? Провидіння написано, як написано? Хто такий, що затемнює раду словами? Ну, це переклад Огієнка, друзі. Там, даже взяти, візьми, Женя, будь ласка, синодальний переклад на російській мові. Хто сей омрачаючий провидіння словами без смисла? Дивіться, провидіння написано з великої букви. Хто провидець у нас? Бог, правда? Бог, він є провидець. Він бачить життя, він бачить історію людства від початку до кінця. Так? Він знає, як воно почалося, він знає, як закінчиться. Він є провидець, він знає долю кожної з нас. Написано, що Бог, він бачив навіть зародиш в утробі матері нашої. Він бачив, як наш, він знає наше життя ще до того, як ми були зачаті в утробі матері нашої. Він знає, чим закінчиться наше життя. Він є провидець, він знає, для чого він це робить, для того, щоб отримати якийсь кінцевий результат. Знаєте, коли ми всі були в лісі, да? Коли ми в лісі перебуваємо, ми думаємо, що ми бачимо ліс. Да? Ні, ми бачимо лише стволи дерев. Ліс бачить орел. Коли він літає, він бачить, де початок лісу, де кінець. От він бачить ліс. А ми всередині лісу, ми бачимо лише стволи дерев. Тому, коли ми перебуваємо в якихось обставинах, так, ми думаємо, Боже, ну чому так сталося? По моїй логіці, да, мало бути зовсім по-іншому. Як Бог міг таке допустити? Це ж нереально, це ж погано. Боже, ти ж Бог любові. А Бог знає, що Він проведе тебе через ці випробування. Він проведе тебе через ці випробування, і Він хоче тебе закалити для того, щоб ти був готовий, для того, щоб Бог міг через тебе виконати якусь місію. Я коли спілкувався, давним-давно спілкувався там з одним братом, який багато років у тюрмі сидів за віру, старенький брат уже, і я так з ним говорив, кажу, знаєте, от слухаю там одного проповідника, він каже, я навіть не знаю стану алкоголя, ніколи навіть не випив 100 грам, не знаю, що таке оп'яніти, я не знаю, що таке цигарку закурити, я не знаю, я виріс у християнській сім'ї, що там согрішити, там таке, от такий от святий, каже, я думаю, Боже, ну чому в мене таке життя не було, щоб я отак, ну ти ж знав, що я буду віруючим, ну чого ти мене не привів через такі от життя, щоб і я так само ніде не грішив, і цього алкоголя не знав, і так, ніякого гріха. А він каже, Олег, ніколи не жалій за те, що, через що ти пройшов, бо якби ти те не пройшов, оті випробування, то ти б зараз не був би на тому місці, на якому ти є. Розумієте, друзі? Тому, коли ми проходимо певні обставини в нашому житті, Господь нас готує для того, щоб через нас виконати якусь свою волю. Дуже добре говорити теоретично, да, стосовно там, сімейних якихось проблем, стосовно там, якихось інших проблем життєвих, да, в стосунках з людьми. Коли ти в книжці це прочитав, і тепер говориш людям, ага, треба отак і так, книжка пише, що треба і так поступити. Але коли ти сам через це пройшов, і ти вкусив всю сладкість і гіркість наслідків цих обставин, так, то ти це можеш говорити, ти вже маєш силу говорити цій людині, як треба вчинити. Розумієте, друзі? Тому, коли Господь проводить через певні обставини, так, Він знає, для чого Він тебе через це проводить, щоб потім через тебе здійснити свою волю. А воля Божа, яка вона? Благая, угодна і совершенна. Ви пам'ятаєте історію з Іосифом? Да? Іосиф був таким улюбленцем у батька, був такий папиний синочок, із 12 синів він був самий менший, самий улюблений, і батько йому там давав самі такі от гарні одежі. Да, і його брати зненавиділи його за це, що він був таким ябідою, таким паєнькою. Але Господь готував Іосифа, щоб з нього виріс такий от сильний муж, щоб він був прем'єр-міністром в Єгипті, і щоб через цього Іосифа спасти батька всіх цих братів, щоб Ізраїль був спасенний. А скажіть, Іосиф, перебуваючи в таких кучерявих умовах, в яких він жив, він міг бути таким сильним мужем? Ні. І тут Бог проводить його через горловину цих випробувань. Брати його хотіли вбити, а потім продали в рабство. Так? Потім він в тому рабстві, в домі Потіфара, влаштувався, було все нормально, там Потіфар йому довірив все своє хазяйство. Жінка Потіфара почала чіплятися, щоб переспати з ним. Він втік. Що він, хворий був? Що йому не хотілося, по-чоловічі в нього було все нормально. Але він не спокусився, він пройшов випробування для того, щоб не згрішити, не скривдити свого Бога. Розумієте? Він, як з цим потім жити? Розумієте, друзі? Потім в тюрмі 13 років просидів. Через 11 років, коли там визволив, сказав пророцтво, виночерпію хліборізки, сказав, замови фараону за мене слово. Той забув, через 2 роки згадав, ще 2 роки просидів. Ну скільки в нього причин гніватися на Бога, да? Але Бог його провів для того, щоб він потім закальонний став, і щоб через Іосифа, такого мужа сильного, він міг уже зробити свою волю. Розумієте, друзі? Тому, перебуваючи в різних обставинах нашого життя, не дай Боже сказати, Боже, да за що? Боже, да я ж такий от, та це ж не я, да ти зо мною несправедливо поступаєш. Ми не знаємо, ми в лісі бачимо тільки стволи, ми ліс не бачимо, ми бачимо тільки стволи дерев. Розумієте, друзі? А потім стане видно, чому так Бог тебе привів. Як Іосифу стало зрозуміло, чому він попав у рабство, чому його продали брати. І коли брати повернулися, він їх не повбивав, так? А він сказав, я дякую вам, що ви це зробили. І через це, каже, зараз спасенний весь наш рід. І читаємо далі, друзі, дивіться. І Бог звертається до Іова, каже, так, ти хто такий, щоб мене звинувачувати? Хто ти такий, що ти затьмарюєш провидіння? Тобто я провідець, так, я знаю майбутнє, для чого я це роблю. Я знаю, яка розмова сталася на небесах. Ти чув цю розмову, що в мене була на небесах? Ти знав, що там відбувалося? І ти зараз будеш мене звинувачувати і казати, що я даремно тебе через ці обставини провів? Хто ти такий, каже, що ти затьмарюєш? Що таке затьмарювати? Це наводити тьму. Тьму на що? На провидіння, на Боже провидіння. Дивіться, чим, каже, словами без змісту. Як часто в нашому житті, друзі, оці є слова без змісту. Хтось розказував, каже, чую, там дружина моя розмовляє, там годину розмовляла там із кимось. Каже, про що говорили? Та, щоб так розказати, нема навіть, що там розказати. Ну, так, слова без змісту. Але цілу годину. Де був ти, коли я... І Бог каже йому, каже, де ти був, коли я закладав основи землі? Ти мене будеш вчити, мене, конструктора життя, як мені вчинити з тобою, через що тебе проводити? І далі Господь через наступні два розділи, Бог йому розказує, розповідає про те, як він закладав основи землі, що він є творець, і він ставить Іова на своє місце. І в 40-му розділі читаємо з першого вірша. І продовжував говорити Господь Іову та сказав, чи буде той, хто сперечається із Всемогутнім, ще й учити, хто викриває Бога, нехай відповідає йому. Бог каже, ти мене будеш учити, як мені поступати, ти мене викриваєш, на російській мові облічаєш, ти мене облічаєш в моїх неправильних вчинках. То я тепер тобі буду задавати питання, а ти мені відповідай. І відповідає йому Іов. Іов відповідає Господеві та сказав, ось, я нікчемний. До Іова дійшло, коли Бог йому розказав, хто є Бог і хто є він, то Іов став на своє місце. І Іов вже тепер не виправдовується. Ось, я нікчемний, що можу відповісти тобі? Я покладаю руку мою на уста свої, кажу, все, мовчу, Боже, я мовчу, що я наговорив? Я відрікаюся від всіх цих слів, що я там 38 розділів до тебе говорив, виправдовувався. Одного разу я говорив, але тепер відповідати не стану, навіть двічі, але промовчу надалі. Іов каже, тепер я буду мовчати і слухати тебе. І відповідав Господь Іову із бурі і сказав, підпережи, як муж, стегна твої, я буду питати тебе, ти ж мені відповідай. Каже, тепер підпережи стегна свої, да? Як мужчина, будь мужчиною, і тепер ми з тобою по-чоловічі поговоримо. Ти хочеш спростувати суд мій, звинуватити мене, щоб виправдати себе? Чи знаєш ти, Бог каже, що виправдовуючи себе, ти звинувачуєш мене. Ти робиш те саме, що Адам зробив в Едемському саду. Ти Адам обвинив і Бога, і жінку свою, да? Ти це саме зараз робиш себе. Оправдуючи себе, ти звинувачуєш мене. Ми тут опускаємо, читаємо 42-й вірш. Бог далі веде розмову Іову і тлумачує йому. Уже Іов не сперечається, уже Іов зрозумів, хто він і хто Бог, що з Богом марно щось спорити і доказувати свою правоту. Він уже мовчить і слухає Бога, його настанови. 42-й вірш. І відповів Іову Господеві та сказав, знаю, що ти можеш усе і ніщо не зупинить твій намір. До Іова дійшло, що Бог всемогутній і може все зробити. І те, що Бог задумав, І те, що Бог задумав, нічого його не зупинить. Ти говорив, хто цей затьмарює провидіння, не розуміючи нічого, і його повторює. Боже, ти мені говорив, що хто ти такий, що ти затьмарюєш провидіння словами без змісту, нічого не розуміючи. Дійсно, друзі, Іов не розумів того, що він говорив. Чому? Бо він не знав плани Бога. Він не був присутній на тій розмові, яка сталася на небесах між сатаною і Богом. Він нічого не розумів. І він каже, так я говорив про те, чого не розумів, про діла чудові для мене, яких я не знав. Дивіться, ключові слова. Він каже, я не розумів і не знав, про в російській мові, не знав ті чудні діла, які ти приготував для мене. Те, що приготував Бог для Іова, ми прочитаємо далі. Які наслідки цього випробування унаслідував Іов, це просто чудо Боже. Що Бог приготував для Іова? Бог приготував для Іова найкраще, якщо він пройде ці випробування. Іов цього не знав. І він каже, я ж цього не знав, що ти для мене приготував саме найкраще, саме чудово. Тому я каюся в тих виправдовуваннях, які я говорив у ці 38 розділів. І далі каже, вислухай же, і я буду говорити, і що буду запитувати у тебе, поясни мені. Іов звертається до Бога, Господи, поясни мені, що я в тебе буду запитувати. І він каже, дивіться, я лише чув про тебе слухом вуха, тепер же очі мої бачать тебе. Знаєте, друзі, а коли Іов побачив Бога? А побачив, чи побачив би Іов Бога, не пройшовши ці випробування? Да ніколи. Серед того багатства, серед того кучерявого життя, яке було у Іова, так? Таких близьких стосунків з Богом він би ніколи не мав. Знаєте, друзі, я по своєму житті вам скажу, що самі найближчі стосунки в мене з Богом були тоді, коли я приходив в тяжкі випробування. І от Іов, коли він прийшов у ці випробування, каже, слухай, Бог, я раніше про тебе лише чув. Бабушка розповідала, мама розповідала про тебе. А зараз, каже, я побачив тебе, який ти. Я насправді побачив твою природу, твою любов, твою всемогутність, твою всесильність, який ти вірний, який ти правильний і реальний Бог. Каже, очі мої побачили тебе. Друзі, знаєте, це не то, що там історія сталася з Іовом, да? Це духовні принципи, які унаслідуються зараз, в нашому повсякденному житті. Бог не змінився з того часу. Якщо ти проходиш випробування, і якщо ти вірний Богу, так, то, можливо, Бог тебе і проводить через вивести тебе. Ти знаєш, коли, пам'ятаєте фільм «Вечори на хуторі Бліз Діканьки», як той, який там Вакула, не Вакула, той другий пацик, який сидів, і вареники в нього там в сметані крутилися і залітали йому в рот. Правда, життя таке? О, класне! То якщо Бог не виведе з тебе із такого життя і не проведе тебе, не забере від цієї сметани, від вареників, від маминих пиріжків, то ти ніколи не пізнаєш Бога. Ти ніколи не відчуєш Його присутність, Його милість, Його любов, Його реальність. Розумієте, друзі? Тому Бог іноді проводить нас через те, щоб... Знаєте, коли ми капеланами приїжджаємо на схід і спілкуємося з хлопцями, да, були в Запоріжжі в вересні місяці, в посадках там біля роботи, ну, хлопці, які були там на роботі, да, вони на другій лінії, там, де більш безпечніше, ми з ними спілкувалися, то вони як узнали, що приїхали капелани, вони на машинах бігом на випередки один перед одним прибіжали, щоб капелани за них помолилися. А тут ви таке побачите? Ні. Отам треба Бог. Розумієте, чому? Бо вони проходять випробування і кажуть, ти знаєш, без Бога нікуди. Висить дрон, і він коригує. Ти в траншеї сховався нібито в траншеї. Він над тобою висить і коригує, куди міною, правіше чи лівіше. Каже, куди ти сховаєшся? Тільки лежиш і молися, Господи, врятуй. Розумієте, друзі? Там тільки уповають на Бога. І от пройшовши через ці випробування, там хлопці, вони кажуть, Це тільки Бог. Господи, спасибі тобі. І дивіться, читаємо далі. Тому і відрікаюся від сказаного, а Іов каже, тепер очі мої побачили тебе. Тому я відрікаюся від сказаного і каюся в поросі і в пеплі. І було після того, як сказав Господь ті слова Іову, сказав Господь цим трьом друзям, Ельяфазу, і цим трьом друзям, каже, палає гнів мій на тебе та на двох друзів твоїх за те, що ви говорили про мене не так вірно, як раб мій Іов. Він звертається до цих трьох, і там четвертий ще був, звертається до них і каже, слухайте, ви за ці 38 розділів стільки наговорили всякої муті, що я слухав, я ледве витерпів. І каже, зараз мій гнів палає на те, що ви говорили. Оце цю вашу філософію, каже, про Бога. Каже, я не міг це слухати. Каже, і я просто прогнівався на вас. І далі він каже, за те, що ви говорили про мене не так вірно, як раб мій Іво. А тепер візьміть собі 7 тільців і 7 овнів, і підіть до раба мого Іво, і принесіть усе спалення за себе, а раб мій Іо помолиться за вас, бо я прийму тільки його молитву, щоб не відкинути вас за те, що ви говорили про мене не так вірно, як раб мій Іо. Він каже, тепер для того, щоб виправити це, освятитися, так? Щоб ви, от, так сказати, привели себе в належний духовний стан, так? Попросіть Іова, принесіть жертву, так? Попросіть Іова, нехай він помолиться за вас ходатайственною молитвою. Бо, каже, ваші молитви я не прийму. Наскільки оце, друзі, показує стосовно ходатайственної молитви, друзі, коли от у нас бувають різні проблеми в нашому житті, коли апостол Іоанн каже, якщо сповідуємо гріхи наші, то Бог, він будучи вірним і праведним, він прощає наші прогріхи. Написано, і помолиться праведник, да, і Господь почує молитви, і простить гріхи ваші. Коли, це той принцип, друзі, коли нам треба один за одного, коли буває у нас якісь гріхи, коли бувають якісь проблеми в нашому житті, розказати комусь, чи пастору, чи комусь, хто для тебе є в церкві авторитет, хто може помолитися за тебе, дати тобі якусь духовну консультацію, да, щоб він за тебе помолився. І тоді Бог простить тебе, і ти станеш у належний духовний стан. І пішли Ельяфаз, фаманітянин і Віддат, ну, коротше, ці три друзі, і зробили, як сказав їм Господь, і прийняв Господь лице Іова. І повернув Господь втрату Іова, коли він помолився за друзів своїх, і дав Господь йому вдвічі більше від того, що він мав раніше. Дивіться, коли Бог дав йому зцілення і повернув вдвічі більше того, що він мав, коли він помолився ходатайственною молитвою за своїх друзів, так? Ось потім Бог повернув його стан, той, що був раніше. Повернув, там ми зараз прочитаємо, скільки овець, скільки верблюдів, тобто все те багатство, яке в нього було, так? І зцілив його від прокази. Як тільки він помолився ходатайственною молитвою за своїх друзів, що відбулося? Відбулося, вирішилася проблема в житті Іова. Друзі, принцип для нас на, так сказати, на замітку. Коли ми молимося ходатайственною молитвою за проблеми інших людей, Бог вирішує наші особисті проблеми. Амінь?
Амінь.
Дивіться, читаємо далі. Ви рахували, я вам казав, запам'ятовуйте ті цифри, які ми на початку читали. І повернув Господь втрату Іова, коли він помолився за друзів своїх, і дав Господь Іову вдвічі більше від того, що він мав. Тоді, цікаве слово тоді це значить коли? Це коли Іов уже став багатою людиною знов, да, вдвічі багатшим, ніж був раніше, і коли був уже зцілений. Саме тоді прийшли до нього всі брати його і всі сестри його. Коли прийшли? Коли вже він став багатим, вже таким, не тоді, коли він там сидів в проказі, тоді прийшли тільки три друга. А тепер прийшли всі брати і всі сестри, коли вже Він вдвічі багатим став. Та всі колишні знайомі його, всі посходилися. І їли з ним хліб у домі його, і тужили разом з ним. От хорошо б потужити. Не тоді, коли там три його друга, да, 7 днів його утішали. А тепер, коли там взяли бокал вина там і ніжку відтеляти закопчену, то можна потужити із таким от другом своїм. І втішали його за всі ті випробування, які послав їм Господь. Звісно, звичайно, в таких умовах, коли Іов вже такий багатий, все нормально, можна прийти і втішити його. І тут і друзі з'явилися, скільки багато. І дали вони йому кожен по кесеті, по золотій каблуці, ще якісь там сувеніри йому дали Іову. І благословив Господь останні дні Іова більше, ніж колишні, і було в нього 14 тисяч дрібної худоби, а було скільки? 7. 6 тисяч верблюдів, а було скільки? Було 3. 1000 пар великої худоби, а було скільки? 500. 1000 ослиць, а було скільки? 500. І народилися у нього 7 синів і 3 дочки. А тут математика не сходиться, правда? У нього ж загинуло 7 синів і 3 дочки, так? І народилося, Бог тепер благословив і вдвічі збільшив його все фермерське хазяйство, а от синами і з дочками тут арифметика не сходиться. Але у Бога все сходиться, друзі. І коли ми з вами будемо у вічності, і ми побачимо там апостола Петра, апостола Павла, побачимо Авраама, побачимо Іова, і біля Іова буде 14 синів і 6 дочок. Математика зійшлася, правда? І не знайшлося по всій землі таких вродливих жінок, як дочки Іова. І дав їм батько їхній спадщину поміж їхніми братами. І жив Іов після цього 140 років і бачив синів своїх та синів своїх до 4-го роду. І помер Іов у старості, насичений днями. Ось ми прочитали таку цікаву історію, правда, друзі? Як ви думаєте, для чого вона записана в Біблії? Навіщо мені ця історія про Іова 140 років? Ну, тоді це він, Іов жив в часи Авраама, Авраам прожив 175 років, да? Тоді люди жили такі от терміни життя. Для чого мені цей приклад з Іовом? Ну, жив він, жив, історія така от була. Ну, хорошо, повезло цьому Іову, Бог так до нього торкнувся. Знаєте, якщо це записано в Біблії, то в Біблії описуються Божі закони і Божі принципи, на яких ми вчимося, як вони, ці Божі принципи, діють у нашому житті. Коли ми вивчаємо науку фізика чи математика, алгебра, да, там куча формул. Ми знаємо, там все, всі ці науки побудовані на формулах. Коли ми читаємо Біблію, друзі, тут так само формули. Але формули записані на цих життєвих ситуаціях, які відбуваються, які ми з вами читаємо. І ці Божі принципи, які діяли в житті з Іовим, так, вони так само діють у нашому житті, друзі. Тому цей приклад, він записаний для того, щоб ми на прикладі Іова, ми дивилися, що Іов, будучи в таких важких випробуваннях, навіть не знаю, чи можна назвати ці його обставини словом випробуванням, перебуваючи в таких тяжких обставинах, він не прогнівив Бога. Чому? Бо це були його цінності, він так жив цими цінностями і виховував своїх дітей, щоб не прогнівити Бога, не сказати нічого гнівливого, ніякої хули, не похулити Бога своїми якимись словами, якимось незадоволенням своїм. І коли ти проходиш випробування, вірно, тримаючись Бога, то тобі будуть наслідки такі самі, як були Іова. Ну, якщо ти спокусися, якщо ти в цих випробуваннях, у цих обставинах, ти піддасися похоті, і ти почнеш діяти по бажанню своєї похоті, по емоціям, по тому, що тобі там от, твоя плоть каже, а Бог, що, за що ти мене покарав, і так далі, і ти винуватий у всьому, у всіх моїх проблемах, отам уже проблем не оберешся. Розумієте, друзі? Отам уже сатана ввів тебе в спокусу. І там уже сатана аплодує. В духовному світі переміг нечестивий. А Господь огорчається, засмучений, що ця людина, будучи в таких випробуваннях, не витримувала ці випробування і впала в спокусу. Дивіться, написано Якова, я вже завершую, так? І Якова, перший розділ, 12 вірш. Блаженна людина, яка переносить спокусу, бо коли буде випробувана, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, хто любить його. У спокусі, 13 вірш, у спокусі нехай ніхто не говорить, мене спокушає Бог, тому що Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого, але кожен спокушається, захоплюючись та зваблюючись власною похіттю. Похідь же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Тому нехай Господь, нехай, друзі, Господь вас береже, всіх нас нехай. Ми не знаємо, які, знаєте, випробування Господь приготував для нашої країни. Хто міг подумати, що наша країна, да, в 21 столітті буде проходити через ці випробування? Багато людей кажуть, а де ж твій Бог? Куди він дивиться? Бомби кидають на цю землю. Куди він дивиться? Всі звинувачення на Бога. Не Бог в цьому винен. Не Бог. Але ми, проходячи ці випробування і славлячи Бога, написано, що Бог не дасть випробування більше сили, яку ти можеш винести. Розумієте, друзі? Але якщо ти пройшов ці випробування, так, то ще й карман, духовний карман, і отримує благословіння, подібно тому, який отримав Іов. Це духовний принцип, він діє як 2000 років назад, як 4000 років назад, він так діє і сьогодні. Амінь. Давайте помолимося.